Vdekja Stalinit dhe ndrejtimin e producentit skocez Armando Iannucci ishte gati për publikun e kinemave ruse për datën 25 janar. Mirë po në minutin e fundit, vendimi i Ministrisë së Kulturës për të anulluar të drejtën për shpërndarjen e filmit e ka ndaluar shfaqjen e tij të paktën tani për tani. Vendimi i ministrisë ka ardhur pasi e njëjta i ka dhënë filmit komente negative. Filmi është shfaqur për zyrtarët pasi një grupi avokatëve brenda ministrisë i ka bërë thirrje ministrit të kulturës Vladimir Medinski për të anuluar licencën e filmit përmes një letre që ka parë agjencia lajmeve TASS. Vdekja e Stalinit ka për qëllim të nxisë urrejtje dhe armiqësi, të poshtroj popullin rus, të propagandoj inferioritetin e një personi për statusin e tij social e kombëtar, andaj këto janë shenjat e ekstremizmit, kanë shkruar ata. Ne jemi të sigurt se filmi është krijuar për të shtrembëruar të kaluarën në shtetin ton, kinse popullata sovjetike e periudhës së vitit 1950 ka krijuar vetëm tmerr dhe neveri, është ëndër të tjera në letër. Filmi i vitit 2017 i lansuar në Britaninë e Madhe në tetor, derisa do të shfaqet për publikun gjatë këtij viti në Shtetet e Bashkuara, prek disa çështje për të cilat është ndjeshme Moska. Ndjenja se kontributi sovjet në fitoren e aliatëve në luftën e dytë botërore nuk është njohur në mënyrë adekuate për humbjen e jetës së miliona personave është kthyer në një lidhje kyçe të ideologjisë për Kremlinin. Mediat shtetërore kanë shfaqur rolin e Stalinit në industrializimin e shtetit dhe fitimin e luftës, derisa nuk kanë shfaqur pjesën e tij për spastrimet dhe kolektivizimin e detyruar. Në anën tjetër, shkrimtari dhe udhëheci i trupit këshillues në Ministrinë e Kulturës Yuri Polyakov i ka thënë agjencisë TASS në janar se shikuesit rus duhet të mbrohen dhe filmi nuk duhet të shfaqet. Ai ka cilësuar filmin si fyerje të ndjenjave civile dhe kombëtare të rusëve. Zëdhënësi prezidencial Dmitri Peskov nuk ka pranuar të komentojë në një konferencë telefonike për gazetar, duke thënë se Kremlini nuk është njoftuar për situatën dhe se Ministria e Kulturës e ka pasur të drejtën speciale për të ndaluar atë. Komentet kontroverze për filmin kanë ardhur pasi presidenti Putin kërkon një tjetër fitore për të shtuar udhëheqjes së tij 18 vjeçare edhe 6 vite të tjera. Putin është tashmë lideri që ka qëndruar më së shumti në detyrë nga koha e Josef Stalinit, i cili ka udhëhequr Bashkimin Sovjetik nga mesi i viteve 1920 deri më 1953.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se nga sot Kosova e ka marrë edhe zyrtarisht kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore, të njohur me shkurtesën CEFTA. Në një komunikat për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se kjo marrëveshje është e rëndësishme jo vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe më gjerë, duke ju referuar kështu tregtisë lirë në mes këtyre vendeve. Ndryshe Kosova është pjesë e CEFTAs prej vitit 2006. Kjo është hera e dytë që Kosova e merr kryesimin e CEFTAs, kryesim i cili ndryshon çdo vit me rotacion. Komisionari Bashkimit Evropian për Migrim Dimitris Avramopoulos ka të rrequr vërejtjen se do të jetë papranueshme nëse vendet anëtare i refuzojnë kuotat e ndarjes së refugjatëve. Ai tha agjencisë AFP se marrëveshja për kuotat është e arritshme deri në afatin në muajin qershor, me gjithë kundërshtimin e gjatë të shteteve lindore evropiane. Këtë të enjtë, ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s takohen në Sofje të Bullgarisë për të diskutuar për reformat e azilit, të cilat ishin bllokuar për më tepër se një vit për shkak të mospajtimeve për kuotat e migrantëve. Ishë shtetet komuniste të Bashkimit Evropian, përfshirë Hungarinë, Polonijnë dhe Çekinë, fuqishëm i kundërshtojnë kuotat e detyrueshme, duke argumentuar se ato mund t'i plotësojnë obligimet duke kontribuar për fonde për Italinë dhe Greqinë, të cilat janë të tengarkuara dhe paraqesin pikën e hyrjes për pjesën më të madhe të imigrantëve. Rusia i ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për akuzat se Moska ka përgjegjësi për përdorim të armatimit kimik në Siri dhe e ka akuzuar Washingtonin se po synon shkatrimin e përpjekjeve për ta përfunduar luftën në këtë vend të lindjes së mesme. Zyrtarët rusë kanë reaguar me zemrim ndaj deklaratës së sekretarit amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Moska përfundimisht e bartë përgjegjësinë për viktima të një sulmi të ri të dyshuar kimik afër kryeqytetit Damask në Siri. Ne kategorikisht të shprehim mospajtim me qasjen amerikanëve, të cilët esencialisht e kanë mjegulluar hetimin real të rasteve të mëparshme, u tha sot gazetarëve në Moskë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Nga ana tjetër, zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov ka pretenduar se shtetet e bashkuara po përpiqen të shkaktojnë tensione dhe të gjejnë pretekst për të akuzuar Moskën për fshehjen e përdorimit të rasteve të armatimit kimik. Zyrtarët pakistanezë thonë se nga një sulmi dyshuar ajror amerikan me fluturake pa ekuipazh, afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë dy militantë nga rjeti ekstremist Hakani. Shefi policisë lokale Amir Zaman Khan tha se sulmi sotëm ka ndodhur në fshatin Dapa Mamuzai, afër territorit fisnor veri perëndimor Kurram. Zyrtarë të pa identifikuar të sigurisë thanë se militantët e vrarë ishin pjesëtar të grupit Hakani, me selinë në Pakistan, që është aleati talibanve. Njëri prej militantëve të vrarë është identifikuar si komandant Ahsanullah. Ky sulm ndodhi pasi personat armatosur taliban e shkatruan një hotel luksos në kryeqytetin afgan Kabul më 20 janar, duke vrarë së paku 30 vetë, përfshirë 14 persona të jashtëm. Ministria e Brendshme e Afganistanit për këtë sulm e fajsoi rrjetin Hakani. Pakistani konsideron se sulmet me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e vet paraqesin shkelje të sovranitetit pakistanez. Militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë sulmuar zyrat e agjencisë humanitare ndërkombëtare Save the Children në qytetin lindor Jalalabad në Afganistan, me shrasti kanë vrarë 2 vet dhe plagosur 12 të tjerë. Sot në mëngjes, sulmuesi vetvrasës ka aktivizuar makinën bombë afër zyrës së kësaj organizate, tha zyrtari lokal Ataullah Kogiani. Pas eksplodimit, një grup i personave të armatosur kanë depërtuar në ndërtesë dhe kanë hapur zjarr kundër forcave të sigurisë, ka thënë ky zyrtar dhe kanë njoftuar se më vonë janë vrarë një polic dhe civil. Është vrarë edhe një sulmues. Nëpërmjet agjencisë së lajmeve AMAK, përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Kombëtarja e Kosovës në futboll do të jetë në grupin 3 të ligës C së bashku me Azerbajxhanin, Ishujt Faroa dhe Maltën, në ligën e kombeve të Federatës Evropiane të Futbollit, e njohur me shkurtesën UEFA. Kështu u vendosë sot me short në Lozanë të Zvicrës. Ndeshjet e kësaj gare të re futbolistike në Evropë do të zhvillohen në 7-or, 8-or dhe 9-or të këtij viti. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.